Na 20 kilometara od Šapca nalazi se naselje Vladimirci, privredno, kulturno i administrativno sedište istoimene opštine, na čijoj se teritoriji nalazi još 28 naseljenih mesta. Ulazi u sastav Mačvanskog upravnog okruga u severozapadnom delu Srbije, uz desnu obalu reke Save. Opština se graniči sa Obrenovcem, Koceljevom, Šapcem i Ubom. U naselju Vladimirci živi nešto manje od 2000 ljudi, dok ih na celom području opštine ima više od 17.000. Kada je reč o delatnostima koje obavljaju, najveći broj stanovnika se bavi poljoprivredom, ali i nekim trgovinskim poslovima i onima u prerađivačkoj industriji. Mnogi arheološki pronalasci ukazuju na to da je područje koje danas zauzimaju Vladimirci bilo naseljeno još u davnoj prošlosti. U rimsko doba ulazilo je u sastav provincije Panonije, čiji je centar bio Sirmium, sada Sremska Mitrovica. Kada su južni Sloveni stigli u pomenute krajeve, dolazilo je do čestih sukoba između Ugarske i Vizantije oko prevlasti nad teritorijom Posavo Tamnave, ali je ona uprkos svemu ostala slovenska. Pošto je kratko vreme bila u sastavu države despota Stefana Lazarevića, potpada pod tursku vlast. Sami Vladimirci su zapravo naselje novijeg datuma, a prvi put se spominju u turskim pisanim materijalima iz 1718. godine, kada je požarevačkim mirom ovo područje pripalo Austriji. Tada je bilo hrišćansko selo sa 12 drvenih koliba. Međutim, u 19. veku mesto postaje centar Posavo Tamnave i u njemu se za potrebe administracije grade mnogi objekti, od kojih je najznačajniji konak, zgrada tadašnjeg sreskog načelstva. Ukazom kralja Aleksandra Karađorđevića 1924. godine Vladimirci su proglašeni za varošicu. Posle Drugog svetskog rata, mesto se uglavnom razvija kao poljoprivredno, ali se u njemu otvara i osnovna škola i zgrada spomen doma palih boraca, koja vrši funkciju doma kulture. Danas, pored osnovne, postoji i srednja tehnička škola, kao i biblioteka sa 30.000 knjiga i publikacija. Na području opštine Vladimirci nalaze se i mnogi kulturno-istorijski spomenici, od kojih je najstariji manastir Kaona iz 14. veka, koji je prema predanju zadužbina ikonije sestre Miloša Obilića. Tu su i Karađorđevi hrastovi u selu Trbušcu, gde je uoči Bojana Mišaru vožd zakleo vojsku i blagoslovio oružje. Budući da Akademija Oxford stalno nastoji da mrežu korisnika svojih usluga proširuje i bogati, i žiteljima Vladimiraca i okolnih naselja omogućili smo da dobiju kvalitetan prevod i regularnu overu svih vrsta pisane dokumentacije u našem prevodilačkom centru. Prevodioci i sudski tumači Vladimirci obrađuju službene materijale u okviru više od 40 svetskih jezika, a proces overe sprovode na zakonom definisan način. Pored toga, ovdašnjim žiteljima možemo da ponudimo i neki od naših atraktivnih, dobro osmišljenih i organizovanih programa za usvajanje novih znanja, kao što su kursevi stranih jezika, na kojima ćete uz stručne i iskusne predavače lako i brzo naučiti ili usavršiti željeni jezik, a nakon toga, ako zadovoljite nivo znanja na završnom testu, dobiti sertifikate koji su međunarodno priznati. Tu je također i pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita, namenjena budućim srednjoškolcima, gimnazijalcima ili studentima, kao i profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručnosti i obuka za rad na računarima. Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Vladimirci. Jezički stručnjaci koji u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford ispunjavaju zahteve svojih klijenata u Vladimircima su vrhunski poznavaoci jezika sa kojima rade, a neretko i njihovi izvorni govornici. Svi imaju odgovarajuće visokoškolske diplome, kao i bogato praktično znanje i dugogodišnje iskustvo, što sve njihov rad podiže na veoma visok nivo kvaliteta. Prevodioci i sudski tumači Vladimirci stručno su osposobljeni za rad sa svim vrstama službenih materijala, budući da veoma dobro poznaju aktuelne propise i zakonske regulative, koji su bitni za njihov posao, ali i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u zvaničnim dokumentima i javnim ispravama. Zahvaljujući ovakvim kvalifikacijama, svojim klijentima mogu da ponude prevod i overu materijala na istom mestu, uz poštovanje svih zahteva i potreba, i sve to po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu. Pored prevoda koji na jednoj strani obuhvata srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Vladimirci sadržaje dokumenata prebacuju i u okviru nekog od uvek traženih i široko rasprostranjenih jezika, kao što su engleski, ruski, nemački ili francuski, ali i grčki, italijanski, portugalski, španski, turski i arapski. U našoj zemlji se usled teritorijalne bliskosti često radi i prevod koji uključuje rumunski, albanski i bosanski, zatim mađarski, bugarski, hrvatski, makedonski ili slovenački jezik. A osim pomenutih prevodilaci sudski tumač Vladimirci radi i sa skandinavskim jezicima, danskim, finskim, švedskim i norveškim, kao i sa ukrajinskim, holandskim, češkim, slovačkim i poljskim jezikom. Pored kineskog i japanskog jezika, naši stručnjaci su kvalifikovani i za prevod sa ili na latinski jezik. Budući da se on, iako više nije govorni, i danas reče u pisanim medicinskim, farmaceutskim, pravnim ili veterinarskim materijalima. Posebno ističemo da u svom profesionalnom timu imamo i stručnjake za jezike koji su retko gde zastupljeni u prevodilačkim centrima, a to su korejski, pakistanski, estonski, hebrejski, romski i persijski. Budući da želimo da izađemo u susreti potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. S obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači Vladimirci kadri da adekvatno odgovore i na najteže profesionalne izazove, prihvatit će da ukoliko klijent ima takve potrebe, direktno prevedu zvanični dokument ili javnu ispravu sa jednog na drugi strani jezik. To znači da su do te mere stručni i opšte obrazovani, da dovoljnim brojem različitih vrsta znanja i interesovanja, da mogu materijal izvorno izdat na, recimo, španskom jeziku, da neposredno prevedu na bilo koji drugi jezik koji nije srpski. U većini prevodilačkih agencija, u slučaju ovakvih zahteva, dokument se najpre sa osnovnog jezika prevodi na naš maternji, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Takav postupak ne samo da traje duže, nego više i košta, budući da je za njegovo sprovođenje potrebno uključivanje više različitih stručnjaka. Prevodilac i sudski tumač Vladimirci, dakle, opisanim načinom rada, direktno ide u korist svojih klijenata, štedeći njihovo dragoceno vreme, ali i utrošen novac. Imajući u vidu sve pogodnosti koje omogućava korišćenje naših objedinjenih usluga, većina korisnika se upravo odlučuje da nam poveri i prevod i overu svojih dokumenata, jer tako najbrže i najjeftinije završavaju kompletan posao. Ipak ima situacija kada dobijamo zahtev da samo overimo materijal koji je već na nekom drugom mestu, van našeg prevodilačkog centra prebačen na traženi jezik. Svakako da ćemo prihvatiti da obavimo i ovaj posao, budući da uvek na prvo mesto stavljamo dobrobit i zadovoljstvo svojih klijenata, s tim što imamo profesionalnu obavezu da i u takvoj situaciji sprovedemo proceduru određenu zakonom, te da pre samog čina overe izvršimo detaljnu proveru dobijenog prevoda, tako što ćemo ga vrlo pažljivo i sistematično uporediti sa originalom. Naime, prevodilac i sudski tumač Vladimirci moći će svojim pečatom da overi samo onaj prevod koji ni u čemu ne odstupa od svog izvora, budući da jedino takva dokumenta mogu postati upotrebljiva u pravnom prometu. Ukoliko se pak ispostavi da vaš prevod nije adekvatno urađen ili se u nekim segmentima ne poklapa sa originalom, overa pečatom licenciranog sudskog tumača neće moći da bude sprovedena. U tom slučaju možemo da rešimo vaš problem. Ne tako što će naši stručnjaci ponovo prevesti vaš dokument, već na taj način što ćemo uraditi kompletnu redakturu spornog sadržaja, za koju su zaduženi lektori i korektori Akademije Oxford, vrhunski eksperti za korekcije jezičkih i stilskih grešaka. Nakon što uoče sve nepravilnosti, sravniće u potpunosti prevod sa originalom, a pravopis, gramatiku i stil uskladiti sa duhom ciljenog jezika i sa načinom izrade službene dokumentacije. Nakon toga ćete dobiti besprekorno obrađen tekst na željenom jeziku sa svim karakteristikama materijala koji može da se overi i uključi u međunarodni pravni saobraćaj. Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Vladimirci? Svi službeni materijali, bez obzira na koju se oblast privatnog ili društvenog života odnose, mogu biti adekvatno obrađeni u našem prevodilačkom centru, budući da su prevodioci i sudski tumači Vladimirci spremni da odgovore i najtežim profesionalnim izazovima. Jezički stručnjaci Akademije Oxford prevode i overavaju celokupnu naučnu, tehničku, građevinsku ili medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, u koju, na primjer, spadaju uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, naučni i tehnički patenti, ali i lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala srodna dokumenta. Često se za pravne i sudske poslove, koji ne obuhvataju samo jednu državu, traže kvalitetno prevedena i regularno overena raznorazna pravna akta, odnosno sve vrste sudskih presuda, rešenja i odluka, kao što je, na primjer, presuda o razvodu braka i ostali spisi ovog tipa, ali i zahtev za dobijanje vize, saglasnost o zastupanju, te raznorodne izjave pojedinaca, punomoćja, ovlašćenja, izveštaji, sertifikati, licence i pravilnici. Ukoliko je to potrebno klijentu, prevodilac i sudski tumač Vladimirci može da uradi i prevod tekovina Evropske unije, koji se u poslednje vreme sve više traži. Pored uputstava za ponuđače, obrazaca, opštih uslova, predmera i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama, odnosno svih dokumenata potrebnih za učešće na nekom međunarodnom tenderu, prevodioci i sudski tumači Vladimirci u domenu svog posla obrađuju i ostalu poslovnu dokumentaciju, u koju između ostalog spada poreski identifikacioni broj, PIB, izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, statut preduzeća, finansijski godišnji, revizorski i ostali tipovi izveštaja, kao i ulazne i izlazne fakture, zatim bilansi stanja, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, kao i sve vrste ugovora, bili oni poslovni ili pravno i zakonski utemeljeni. To su, na primjer, kupoprodajni ugovori, zatim oni o prodaji roba i usluga, o saradnji, ali i ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi. Klijenti koji žele da se zaposle, školuju ili usavršavaju van granica svoje zemlje. Često traže overen prevod diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih srodnih službenih materijala koji se odnose na nivo obrazovanja dotične osobe ili na neke institucije obrazovnog sistema. Za pomenute situacije, kao i za ostvarivanje ili potvrđivanje određenih prava, potrebno je nadležnim službama podneti prevedena i overena razna uverenja i potvrde. Te tako prevodilac i sudski tumač Vladimirci radi i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, uvek potrebnom za sklapanje braka u nekoj stranoj zemlji, kao i sa potvrdom o redovnom zaposlenju, o redovnim primanjima ili o redovnom školovanju ili studiranju, sa uverenjem o državljanstvu, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o prebivalištu, uverenjem o položenim ispitima, te sa potvrdom o kvalitetu proizvoda, o neosuđivanosti i mnogim sličnim materijalima. U sferi dokumenata koja se odnose isključivo na jednu osobu, prevodi se i overava izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, sve vrste dozvola, vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i mnoge druge, kao i izvod iz matične knjige umrlih. Svi prevodioci i sudski tumači Vladimirci moraju da zadovolje odgovarajuće uslove da bi se bavili ovim odgovornim poslom, kako u pogledu stručnosti, tako i u smislu adekvatnog odnosa prema svim svojim klijentima i dokumentima sa kojima rade. To se proverava u toku sa zakonom određene procedure, pred nadležnim državnim organima, a definitivnu potvrdu dobija u vidu obavezne profesionalne zakletve, koju pomenuti stručnjaci moraju da polože i svojom rečju i čašću se obavežu da će posao uvek obavljati u skladu sa aktuelnim propisima, uvažavati privatnost svih sa kojima sarađuju i čuvati podatke iz dokumenata koja su im poverena na obradu. Vaši službeni materijali su dakle neprikosnoveni i bit će na sve načine zaštićeni od bilo kakve vrste zloupotrebe, a vaša diskrecija u svakom smislu zagarantovana. Kako radi prevodilac i sudski tumač Vladimirci? Uloga sudskog tumača je od ključne važnosti u procesu obrade zvanične dokumentacije, budući da je upravo on taj koji će prevedenim spisima svojim jedinstvenim pečatom omogućiti uključivanje u međunarodne pravne, administrativne i sve druge legalne poslove. Reč je o tome da neoveren prevod, bez obzira koliko je kvalitetno urađen, ne može učestvovati u pravnom prometu, budući da ne poseduje potvrdu da je pregledan i prekontrolisan od strane ovlašćenog stručnog lica. Proces obrade dokumenata se grubo može podeliti na prevod i overu, iako su ova dva postupka međusobno i te kako uslovljena i povezana. Prebacivanje sadržaja osnovnog dokumenta na novi jezik mora biti urađeno pedantno i pažljivo, pošto u radu sa službenim materijalima, bilo koje vrste, ne sme biti improvizacija. Svi detalji izvornog spisa moraju biti adekvatno prevedeni, a to se posebno odnosi na stručne izraze i termine. U tekstu prevoda jasno ne sme biti gramatičkih i pravopisnih grešaka, a on mora biti napisan u duhu traženog jezika, kao i u skladu sa stilom zvaničnih materijala. Gotov dokument proveravaju najpre stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, koji će ispraviti i greške koje do tada eventualno nisu uočene. Zatim na scenu stupaju sudski tumači. Njihov prvi zadatak sastoji se u detaljnom poređenju prevoda sa osnovnim dokumentom. Naime, isključivo onaj prevod koji je u svemu, osim u jeziku, isti kao i njegov izvor, može biti regularno overen i pravno i zakonski validan. Ukoliko dakle utvrdi da su prevedeni i originalni materijal sasvim identični, prevod će overiti svojim pečetom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Nakon toga, klijent ovaj dokument može odmah da koristi u praksi, pošto je stručno lice potvrdilo da ima istu zakonsku snagu kao i bilo koji original. Ako odlučite da nas angažujete za obradu svojih materijala, morate ispoštovati određene obaveze, kako bi prevodilac i sudski tumač Vladimirci mogao da ispuni sve što od njega očekujete. Radi se o tome da ukoliko želite da vaša dokumenta nakon prevoda budu i regularno overena i spremna za međunarodni pravni saobraćaj, morate nam na neki od predviđenih načina dostaviti na uvid originalne materijale. To možete da učinite dolaskom u našu poslovnicu i predavanjem dokumenata ovlašćenom službeniku ili pak slanjem istih na našu adresu, preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe. Postoji i mogućnost slanja dokumenata elektronskom poštom, ali se to isključivo radi u slučaju hitnog prevoda, koji predviđa obradu materijala u znatno kraćem roku od uobičajenog, te je ovo najkraći put do naših prevodilaca. Naglašavamo, međutim, da ste i tada u obavezi da nam naknadno, a poštujući rok koji ste sami odredili za završetak posla, donesete ili na neki od pomenutih načina pošaljete i originale, jer u suprotnom overa neće moći da budu izvršena. Osim po ovoj specifičnosti, hitan prevod se od običnog razlikuje i po ceni, pošto se tada uz osnovne troškove obračunava i takozvana taksa za hitnost. Njena visina zavisi od količine materijala koji treba da se obradi, kao i od dužine postavljenog roka. Ne bi bilo loše da na početku naše saradnje napomenete ovlašćenom koordinatoru i kako želite da preuzmete materijale na kraju obrade. Nudimo vam mogućnost da to uradite lično, podizanjem dokumenata u našoj filijali, ili da tražite da vam ih pošaljemo na određenu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom sa kojom već dugo sarađujemo. Cenu ove usluge odredit će angažovana dostavna služba, a svi troškovi koji se na nju odnose ići će na vaš račun. Plaćate ih najverovatnije prilikom preuzimanja materijala i to potpuno nezavisno od onih koji se tiču prevoda, overe i ostalih korišćenih usluga naših stručnjaka. Na zvaničnom sajtu Akademije Oxford možete pogledati visine cena svih usluga koje nudimo, a o svemu tome vas može obavestiti i ovlašćeni koordinator u našoj poslovnici. Bitno je da znate da standard prevodilačke profesije, koga se i sami pridržavamo, određuje da se na jednoj strani odštampanog teksta prevoda nalazi ni manje ni više od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod prevoda svih vrsta pisanih materijala, pa i zvaničnih dokumenata, uprkos činjenici da jedna njihova strana nikada ne sadrži tako dugačak tekst. Šta je apostil overa? Overa službenih materijala apostil pečatom uvedena je na osnovu odredaba Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, te je predviđena za dokumenta koja će se koristiti u pravnim sistemima država potpisnica. Apostiliranje nije predviđeno za sva dokumenta, a ni u jednom slučaju ne isključuje overu sudskog tumača. U našoj zemlji pomenuti proces sprovode teritorijalno nadležni osnovni sudovi, te tako prevodioci i sudski tumači Vladimirci nemaju obavezu da poznaju sve detalje ovog postupka. Oni će vam ipak preneti sve informacije koje su im s tim u vezi dostupne i uputiti vas na nadležnu službu gde ćete se o svemu raspitati. Ukoliko je za vaš dokument potrebna apostil overa, trebalo bi da se blagovremeno obavestite o tome da li je predviđeno da se i sadržaj apostil pečata, odnosno štambilja, u koji su upisani traženi podaci, prevede na ciljani jezik, kao i da li se u vašem slučaju apostilira samo prevod ili i on i original. Treba da znate da se ova overa nikada ne traži za isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni za one direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Kako do informacija o apostil pečatu u Vladimircima? Sva pomenuta obaveštenja o apostil potvrdi možete dobiti u sudskoj jedinici u Vladimircima, u ulici Svetog Save 59, ili na broj telefona 015 513 114. Pravosudna institucija koja je neposredno nadređena navedenoj jeste Osnovni sud u Šapcu, čija je adresa Karađorđeva 25, a broj telefona 015 354 614. Ako postoji nešto što nije dovoljno detaljno objašnjeno u ovom tekstu, a želeli biste da pitate, možete kontaktirati naše službenike telefonom ili mailom, ili doći lično u našu poslovnicu. Ako procene da je potrebno, oni će vam zakazati besplatnu konsultaciju sa nekim od stručnjaka Akademije Oxford.